Hallo folkens, hjertelig velkommen til live podcast, hjertelig velkommen til SA-podden. Det fire halvfete kaller som har tatt på seg de draktene som var på for mange år siden. Vi skal sitte og prate om Sarpsborg 08 sin sesong så langt her I kveld. Og da må vi introdusere SA-poddens panel. Tidligere Tysklands proff, løs kanon, mister brun og bli, Bjørn Inge Binge Nilsen! Det var Bingen, og så har vi aviskallen. Han viktig. Han har vært I avisa siden før internett var oppfunnet. SA I 30 år. Så har han hatt midtskil I 25 år. Han følger Sarpsborg 08 meget tett. Petter Kalnes! Så det siste mann. Han har blitt kalt for orakelet fordi han har hatt ett rett resultattips I løpet av siste halvannet året. Han blir også kalt for SA-poddens intellektuelle alibi. Det Vetatoppens store sønn som skal inn. Velkommen Øystein Weber! Ja, vær så god og sitt, gutter. Det bare å sette I gang vel. Jeg må spørre deg først, Øystein. Hvordan det å være, bli kalt for det intellektuelle alibiet når du sitter her sammen med A-laget?
Nei, det ikke noe veldig stor prestasjon, Patrick. Du vet, Bingen, det et uttrykk som heter at blant de blinde så det en enøyde konge. Og det litt sånn jeg føler det da, Patrick. Ja.
Enøyd og med briller. Dere, vi må sette I gang og preke fotball. Vi har en halvannen time da, så vi skal kose oss litt. Vi må begynne med det siste først, føler jeg. Og det siste, det at nå Tobias Heinz klar for Sarpsborg 08. Riktig nok på lån. Et halvår og 15 kamper med Tobias Heinz kan hjelpe Sarpsborg 08 selvsagt. Hva synes vi rundt bordet her om overgangen?
Nei, det må være spennende det. Jeg vet ikke helt hvilken forfatning Tobias Heinz I, uten at det vi har sett på trening, og det har sett veldig bra ut. Fortsatt leken, god med ballen. Spiller med såkalt X-faktor. Og så jo spørsmål om det fysiske da. Lenge siden han har spilt fotball, så han holder nok ikke I 90 minutter foreløpig, men du får jo hjem en spiller som vi var veldig glad I, spesielt I 2018 og I Europa League og så videre, så jeg synes det veldig positivt.
Hva tenker du, Bingen, om å få tilbake Heinz? Vi har snakket mye om at det trengs spillere her med X-faktor. Det ikke alt for mange av dem I Sarpsborg 08. Nå får de en inn da.
Jeg synes Tobias hadde på en for meg så hadde Tobias litt sånn negativ kroppsspråk og attitude før han gikk. Jeg synes han var en god fotballspiller, men jeg synes han kanskje overspilte litt I måten han agerte på, hvordan han uttalte seg på. Nå leste jeg om Tobias fulgte på trening de siste 14 dagene, og jeg leste intervjuet han hadde med SA I går, og hvis han har vokst like mye som fotballspiller som han har gjort som person etter at jeg leste det intervjuet med han I går, så synes jeg, og da lover det godt, for det synes jeg var et veldig flott og hyggelig og solid intervju med Tobias Heinz av SA. Ja.
Du skal straks få lov til å si hva du synes om overgangen, du og Øystein. Først så skal vi fortelle at nede I hørnene der så sitter Halvor. Og han har en mikrofon. Det noen som har innspill, spørsmål, lurer på et eller annet, så det bare å vifte litt med hånda, og så kommer Halvor bort til deg, og så kan du få stille et spørsmål. Øystein, Tobias Heinz.
Nei, for å følge opp det som Bingen sier, altså folk blir eldre og de blir litt mer modne, og jeg enig I det Bingen sier. Du vet, Bingen var relativt uspiselig på 80-tallet, vet du. Relativt, høy på pæra og høy på seg selv.
Det har gått over med deg.
Ja, han har blitt eldre etter hvert, og I dag relativt sympatisk, vil jeg si. Jeg trykker på relativt. Nei, det viktigste at det en solid fotballspiller, og det vil få mye glede av.
Ja. Men jeg har tenkt på Bingen på 80-tallet. Jeg har jo intervjuet deg da, Bingen. Du var jo ikke akkurat noen korgutt. Jeg enig at Tobias virker voksen, men jeg tror samtidig at det en liten bad boy, vet du. Altså, litt, hvis det går an å være positivt ment, han ikke en A4-gutt. Han litt tøffere. Han tok et oppgjør med landslagstreneren. Han litt tøffere enn de korguttene som Sarpsborg 08 har ganske mange. Jeg tror det kan være litt kult også.
Ja, du, jeg helt enig med deg. Det alt for det blir alt for mye A4 etter hvert. Det må være lov å ha noen I laget og noen I troppen våre som sier ikke at Tobias noe gærning, men det må gå an å sy puter under armene på noen, og vi trenger litt folk som snakker litt fra levra, og hvis han snakker med bena I tillegg til, så tror jeg det her lover veldig godt, og jeg veldig glad for at vi får hjem Tobias Heinz som skal spille ut sesongen.
Jeg synes det blir som du påtaler, at du bare snakker med kjeften og ikke med
bena. Eller henne.
Henne, kanskje.
Så jeg må innrømme at jeg blir litt overrasket. Jeg vet ikke hva dere tenker. Det for meg så virker det som det litt sånn 50-50 etter at ryktene begynte å gå om at det var mulig å få Heinz tilbake på lån. Så det noen supportere her som synes at det helt topp, og så det noen som synes at liksom, mjæ. Da tenker jeg, det kanskje på tide å stikke litt fingeren I jorda hvis du på den der mjæ-siden, og tenker at vi snakker om Sarpsborg 08. Hvor store stjerner skal du ha inn til klubben? Tobias Heinz som kjenner klubben, og vi vet har levert I Eliteserien før, det kan jo på en måte ikke bli feil.
Nej, jag tänker istället för att sticka fingern I jorda så kan vi sticka näsa lite ner I statistiken för den har ju du och detta är ju en poängspelare. En av dåliga hukommelse hvis en husker Heinz nästan bare som en ja. Supersub. Ja. För du kan ju se si lite om det.
Jag kan se si att I 2017 spelade Tobias Heinz 29 kamper. Han skorade 5 mål, hade 7 assist. I 2018 som var en extraordinär säsong med extra många kamper på grund av Europa League. Så spilte Tobias Heinz 39 kamper, hadde eller skåret 8 mål og leverte 5 assist, og det jo tall som egentlig taler for seg selv. Ja. Jeg hadde vært kjempeglad for å ha en spiller I laget hittil I sesongen som hadde levert sånne tall.
Jeg skal søke opp SATV og se frisparken mot St. Gallen borte, eller YouTube og svømmevårene mot Besiktas på Sarpsborg-stadion, så synes jeg det helt meningsløst å være skeptisk I filmen om sett en spiller I hvert fall.
Helt enig, Petter.
Det også sånn at For du snakker om at vi vet ikke helt hvilken forfatning han I, bortsett fra at vi har vært og sett den på trening, og det ser jo ikke gærent ut det. Men hvor lenge du holder I en kamp, ser du ikke I løpet av en trening. Men det jo også sånn da, at han har jo 2,5 uker å trene seg opp på før denne overgangen offisiell på en måte, og bortekampen mot Ålesund. Så en Tobias Heinz som kan jobbe litt med Berge og guttene nede på stadion, kan fint komme I form til å spille 70 minutter I en kamp, tenker jeg da, I løpet av 2,5 uker.
Absolutt. Spørsmålet hvor han skal spille den I 3-4-3-system. Oppe I huet mitt så han vel kun aktuell som en slags venstre kantbingen, innoverkant der. Vet ikke om dere får plass til noe annet på banen?
Nei, du har vel mye rett I det. Samtidig så får vi se etter hvert som Stare kanskje en litt mer systempragmatiker enn det har sett ut så langt I forhold til akkurat det. Da. Det tror jeg kanskje egentlig han Jeg tror han tenker og leter etter løsninger hele tiden, og så han lander ned på den han lander ned på, men det jo heller ikke hugget I sten. Det må I hvert fall være sånn, tenker jeg, at en fit Heinz, da, han har noe å levere på det nivå vi på. Det mener jeg det ikke bør være noe tvil om.
Ikke si fit Heinz, hvis jeg sier Heinz I form.
Ok.
Jeg tenker at hvis du kan spille venstrekant, så kan du spille høyrekant. Innoverkant der, ja, det noe Stare driver med, som du sier. Stare må vise at han på en måte ja. kan bruke flere systemer, og Tobias Heinz kan til nød også spille andre steder på midtbanen I mitt hode. Men per I dag så han en venstrekant, jeg enig om alle sammen. Da.
Ja, men Ole Jørgen Halvorsen spiller jo, har jo spilt høyre kant og ikke innover kant der, så det klart det mulig å plassere inn på begge kantene. Ja, ja.
Han må ikke spille der. Han god med bena, han er smart, han rask I huet, skyter godt, dribler godt, har gode passningsalternativer hver gang han mottar ballen, så han kan bekle flere posisjoner, så det ikke lost at han skal ha plassen til off-gear I mine øyne, så det ikke sånn. Og smarte spillere bestandig plass til å heve over enhver tvil om at han blir hentet for å spille, og jeg tror han kan bekle flere posisjoner.
Enig. Vi må begynne å prate litt om det vi egentlig skal prate om, for det vi egentlig skal prate om det som har skjedd I den 15 elitseriekampanjen som har blitt spilt. Der har det vært både ful og fisk. Det begynte med veldig fisk, Øystein, etter at vi så noen treningskamper etter koronapausa på en måte. De treningskampene som ble spilt der før serien satt I gang, gjorde at røkka I totlotene til guttene. Tippet Sarpsborg 08 på femteplass, og så startet sesongen, og hva skjedde da, Øystein?
Nei, dette startet jo svart og ble enda mørkere, eller? Nei, etter fem kamper så det jo selvsagt helt svart ut, og da var vi jo inne på at da det jo til og med statistikk på at dette vanskelig kunne gå bra. Og så får en selvsagt en del kritikk for at den har overvurdert treningskamper, men det nå en gang det en kan vurdere da, før serien spilles I gang, og da så det jo betydelig bedre ut. Nå hører vel også med til historien at han fikk ikke noe sånn maksuttelling, holdt jeg på å si, på de fem første kampene. Han fortjente et poeng her og et poeng der. Så null poeng var nok I underkant, men det klart at da vi I en alvorlig situasjon når du står med null poeng etter fem kamper.
Jeg må spørre dere, gutter. Stare viser seg å være en stødig og rolig kar, og står og svarer egentlig ganske godt for seg, uansett hvordan det går. Hva tror dere går gjennom huet hans etter det femte tapet der? Da det bly, da, som Øystein sier.
Ja, uansett hvor erfaren du som trener, da, så du blir ikke upåvirket av det. Det klart det. Jeg kommer til et nytt land, en ny klubb. Det hyggelig folk på start på stadion, og Hans-Petter Arnesen som sitter I salen her en snill mann og greier, men det klart at han føler presset han og da. Det som bekymret meg aller mest I den perioden her, var jo at de prøvde å gjøre på trening. Altså det spillesystemet, det satt jo overhovedet ikke. Den sjanse de skapte I en del kamper som de hadde fortjent poeng I, var jo noen dødballer og noen innlegg og litt sånn tilfeldigheter. Det organiserte angrepsspillet var helt fraværende. Det har vært bedre den siste tiden, I hvert fall tidligvis, men de første fem kampene så var jo det som bekymret meg aller mest.
En annen ting vet du, som ikke kjente helt igjen der I løpet av de fem første kampene, det var bingen. Fordi at da vanligvis da, så skulle du tro at bingen hadde vært fremme med ikke bare saga, men motorsaga og kjefta opp alt og alle. Men da var du litt nere og litt sånn rolig, bingen. Tenkte du at det her kommer til å ordne seg litt på langen, eller?
Ikke at det ville ordne seg, men jeg så jo ting I januar og februar måned som var veldig positivt. Og så kom koronaen, og så ble det et avbrudd. Det var et intensitetsnivå både I kamper og på spill, eller på spillsekvenser på trening før sesongen tok til, som var helt klart positivt, og derfor ble vi også så veldig overrasket og ditt og skuffet når vi på en måte ikke kjente igjen det vi hadde sett, hverken fra treningskamper eller treninger tidligere på året. Så jeg var ikke bekymret for at ikke vi skulle få seire, men jeg var selvfølgelig bekymret for at ikke jeg kjente igjen lag I helt tatt, eller troppen som sådan. Intensiteten var borte. Vi var blottet for selvtillit og det egne spillet våre med raske kombinasjoner, spesielt på kantene, det forsvant bare sånn. Og det klart, det kan ha vært, det var jo selvfølgelig en veldig lang oppkjøring og en uvant oppkjøring. Sesongen startet jo ikke når han skulle, så det var jo kanskje en formtopp var kjørt opp, og så ble det enda. Fikk du ikke bruk for
den? Binge fikk jo døra litt I trynet, vet du hva han sa I den koronapodden vi hadde. Og vi var så lei TV eller færøysk fotball og sånt, så sa du et eller annet om at selv om du taper de fem første kampene, så skal jeg være positiv, sa du. Så den fikk du rett I trynet. Så det lønner seg ikke å si sånt når du på podcast.
Det for øvrig ikke første gangen Bingen har fått døra rett I trynet.
Nei, det sant.
Jeg synes du klarer deg fint, jeg, Bingen. Sarsborg Lotte klarte seg finere og finere utover I sesongen dem, og det begynte å løsne litt. Og det kom noen seier her, og sannheten jo da, for å ta de ti kampene etter de fem første, så har du vært inne på det tidligere, Øystein, at 17 poeng der, et poengsnitt på 1,7 gir 1,50 gjennom en hel sesong, og det snittet der, det er pent.
Ja, den eneste som ikke skjønte det var jo Bingen. Men det jo sant at en marsfart av de siste ti kampene, det tilsvarer 1,50 poeng hvis den hadde startet for kamp igjen med det.
På en måte, ja.
Og Sarpsborg tok 51 poeng I 2017 da han fikk bronse. Så akkurat 17 poeng på 10 kamper, det en marsjfart som akseptabel. Men da legger vi jo inn en premiss som allerede tapt, og det nemlig det at vi står med 0 etter 5. Så da må han jo opp på et poengsnitt som høyere enn det han vanligvis skal opp på. Så det selvsagt litt fattigmannstrøst, Patrik, men innimellom så leter jeg litt etter fattigmannstrøst da.
Man gjør jo det, og du var I den gode perioden, la oss kalle det da, så var jo du ute og sa det at dette laget her, det rykker ikke ned. Det står du fortsatt for, regner
jeg
med?
Ja, jeg står for det, og så var det litt for at du skal ha et sitat fra podden også da. Det må jo være et eller annet som blir sagt, men jeg står for det at laget ikke rykker ned.
Ellers så synes jeg det interessant å høre litt med guttene. Vi hadde for eksempel veldig store forventninger til en kar ved navn Anton Saletros. Han imponerte voldsomt i treningskampene, og så ble han ble dårligere og dårligere lenger han var i klubben, for å si det sånn.
Ja, hvis jeg kan begynne, så det jo... Jeg har sjelden sett en spiller komme inn og ta så stor tak i et lag da, på så kort tid. Det gjorde han fra første stund. Han dominerte jo hver kamp som Sarpsborg spilte, altså i Sarpsborg-laget. Hadde ball hele tiden. Men han ble jo mer og mer en sånn som gikk ned og hentet ballen fra midtstopperne. Han tar altså ballen fra Nicolas Næss, som en like god passingsspiller som han selv. Fraktar ballen 15, 20, 30 meter og slår en passning til siden. Helt meningsløst egentlig. Det var som Michel Platini på 80-tallet, husker det? Gikk ned og hentet ball og styret og stella. Så han ble på en måte, han var for engasjert i spillet og ble for defensiv, synes jeg. Og han senket på en måte spillet. Og Stare ga noe tydeligvis noen beskjed på slutningen, for det var jo ikke sånn de siste kampene han spillet. Men han hadde en nedadgående kurve, men det var utrolig morsomt å sette han altså, i et lag som fungerte. Tenkte han sammen med Mate Marlers i de 12 minutter vi så han i fjor. Det kunne vært litt dynamitt, ja, men sånn ble det jo ikke.
Men det blir litt på godt og vondt, Patrik, når du blir så sentralt som Saletros blir hos oss da. Du trenger ikke trekke inn Platini, Petter, for du kan si da Harmet Singh gikk nå hentet ballen ut av bena på Joakim Jørgensen, som alle på en måte har sett her. Det blir litt sløsing med ressurser. Den gangen var Joakim utmerket i stand selv til å enten ta med seg den ballen eller slå den gjennom ledd eller ballsikker fyr. Og vi har hatt folk som kunne gjøre det i dette laget også. Så det å brenne så mye energi på egen banehalvdel som han tross alt gjorde, det var et minus. Og så det jo et faktum at etter at Saletros har forsvunnet, så har jo ikke laget prestert noe dårligere.
Nei, det kommer vi jo til videre, for det jo noen andre som har prestert eksepsjonelt mye bedre etter at Saletros forsvant. Men bare til slutt, Bingen, det så enkelt som at vår svenske venn, han tok rett og slett for mye ansvar, brant for mye krutt med å... transportere ball.
Ja, men han følte vel at det var nødvendig da, i et lag som slet i motgang, så skulle han stå fram som sjefen i laget. Hadde du hatt en Jørgen Horn eller en sjef i midtforsvaret som hadde vært kaptein med stor K, så hadde aldri Saletros fått anledning til å gå hjem og hente de kampene, for da hadde Jørgen Horn jaget han opp i banen. Det ikke her vi skal ha det, vi skal ha det offensivt. Vi går gjennom et ledd, vi slår gjennom et ledd. Vi transporterer den ballen i lengderetning. Så hadde vi vært en mann mer offensivt så fort vi erobret ball eller satte i gang bakover.
I noen av tilskapene så var det helt fantastisk, så var han på offensiv halvdel og slo gjennom kantene, slo gjennom spitsene, var glimrende. Men han ble dypere og dypere.
Ja, og det ble ikke noe særlig bra. Så jobbet vel Sarpsborg Lotte lenge med å få forlenget lånet. Det ble det ikke noe av. Da ble det jo muligheter da, gutter, for en annen midtbanespiller, og han har jo slått ut i full blomst. Det er klart at som SA-poddens løse kanon, så det jo sannbingen at noen ganger så blir det store ord. Og jeg vet at du har blitt arrestert en gang eller to på utsagene om at det ikke bare det at ikke laget har utviklet seg, men det heller ingen spillere som har utviklet seg under Mikke Stare, men det kanskje ikke helt riktig, selv om du var meget positiv til Ismail Koulibaly allerede i fjor.
Se så uviten han ser ut nå, Patrik, nå tenker han at dette her... Ja,
men, tenker du nå?
Ja, det blir for lang intro, jeg må... Det blir for mye...
Fra en keeper til en annen utvikling her, du vet.
Ja, selvfølgelig så har han gjort det, men han hadde det i fjor også. Men etter hvordan jeg oppfattet det, så skulle det ikke like mye feilpassninger til fra Koulibaly som for eksempel Matti Lund-Nilsen før Koulibaly ble tatt og straffet. Og sånn utvikler du ikke unge gutter. Koulibaly har fått mer og mer tillit gjennom gode prestasjoner i de innhoppene han hadde tidlig på han og gjennom treningsuka si. Og når han endelig nå har fått spille, så har han bevisst at han er fotballspiller. Hvis du tar unge gutter som du tar sjefer under for at de gjør en feil, så blir det ikke fotballspiller av deg. Men så lenge du får lov til å utvikle deg og få lov til å feile, så blir du god til slutt. Og Koulibaly har det grunnleggende. Vi får heller tåle at han slår fortsatt noen feilpassninger, men han har så mye offensivt å bidra med, og det hadde han etter min mening i fjor, og da var han bare 18, nå 19. Så han kommer bare til å fortsette å være sjefen I det laget, og du ser allerede nå at han har fått en stor plass I laget, altså han har en stand og en selvtillit blant dem I troppen også, for at når det blir problemer så blir det litt sånn at nå dytter vi ballen til Koulibaly, så ordner han opp. Så det ikke noe tvil om at han spiller ikke på nåde lenger. Han den første stare setter opp I hver kamp, tror jeg.
Sa Binge noe om lengden på innlegg?
Han var inne på det.
Nei, jeg har en helt annen vinkling på det her, for jeg mener at det at Koulibaly er 19 og ikke 18, det nettopp derfor han spiller I år. For I fjor så mistet han ballen gang på gang på gang på gang, og du kan ikke eksperimentere med en midtbanespiller. Som på 25 meter tar en kroppsfinte, blir tatt og I mål imot. Sånn ikke fotballen. Han en mye bedre fotballspiller nå enn han var for et år siden, derfor spiller han nå. Det min vinkling på det.
Selvfølgelig så vokser du som fotballspiller når du I
den han, altså, han, Mikael Stare hadde aldri lagt
hans spill. Men det var mye mer tillatt for Mattil Lund Nilsen å slå den feilpassningen. Mattil Lund Nilsen hadde ikke tempo til å ta igjen og løpe opp feilpassningen sin, eller Petter? Så der vi
Ja, og det jo interessant. Uenige. Ja, og det ikke noe dumt.
Det som I hvert fall ikke noe tvil om, da, for å være en slags megler for dere to ut på høyre
flanke. Vi bytter plass, mener du?
Nei. Ja, så ikke noe tvil om at Koulibaly har utviklet seg, og at han har betydelig mindre ballmist I år enn han hadde I 19.
Nå et spørsmål her. Vi stopper helt opp for oss. Vi skal ned I hjørnet.
Navn og nummer.
Det vel en kontrast med tanke på hvem man spiller med og kontra I fjor. Hvis det for eksempel en litt mer mobil Linseth, en kontra en Mattil Lund Nilsen som glad I å hente ballen. Så flytter jo Koulibaly å spille oppover, men det jo Linseth som løper rundt Koulibaly.
Ja, det helt rett I. Og Linseth en sånn fyr som du ikke ser så mye til, men som gjør en kjempejobb for laget. Og du helt rett I det. Han dekker store rom, men det gjør også Koulibaly etter hvert. Altså, han veldig mobil, han, men du har helt rett I at Linseth mye mer mobil enn det Mattil Lund Nilsen var, I hvert fall på slutten I fjor. Helt enig med deg.
Eller så vi
Jeg enig I det Koulibaly som skinner nå, men Linseth en spiller som alle trenere ønsker å ha I laget sitt. Han har en stor arbeidskapasitet som ikke kommer så veldig godt til syne for publikum, men for en trener så alle trenere elsker å ha sånne spillere I laget.
Ja, I hvert fall når de har fått den dynamikken som de har fått det nå, for den så vi jo ikke I fjor I det hele tatt. Nei. Kontrasten enorm. I hvert fall når du flytter Linseth inn I midten I tillegg. Da.
Ja. Jeg håper ikke dere ute I salen hører oss like dårlig som vi hører deg nå. Hører dere oss?
Ja.
Jeg hørte ikke det siste her, gjorde dere?
Sånn. Nei, jeg snakket om dynamikken og
ja, kontrasten fra å ha Linseth på kanten til inn I midten. Da.
Ja. Nå ble det bedre.
Ja, ja. Nei, men det vi vel egentlig enige I, vi som sitter her også. At, det klart Mattil Lund Nilsen har gjort veldig mye bra for Sarpsborg-fotballen han, og forsvant etter sesongen I fjor, og han ble jo ikke raskere og raskere, Matti.
Nei, det blir jo ikke vi heller. Så alle blir innhentet av fødselsattestet etter hvert, og det ble Matti etter hvert, og ingen utviklet hurtighet etter at det var fylt 30.
Nei, vi kan gå kjapt innom det, da, for det har vi ikke vært innom sånn I forhold til at nå det spilt en halv sesong, og vi har pratet litt om ikke Stare skal mer tilbake til han, men jeg ble litt overrasket likevel da jeg satt og noterte litt her. For hvis jeg stiller et spørsmål ute I salen, og så kan den som tror den vet svare, så gjør gjerne det. Så spør jeg hvor mange spillere fra Sarpsborg 08 I 2019 borte I 2020-sesongen?
Skyt fra hofta.
Kan vi svare?
Hvis du lukker igjen bare.
Roger, hva tror du om det? Mange fra 19-sesongen som borte nå.
Ja, det offensivt.
Det var offensivt.
Øyvind, hvor mange borte fra I fjor?
Tom, hvem et skudd du var? Ja, det nærmest der.
Det også forsvunnet I 16 spillere her ut fra Sarpsborg 08 fra I fjor til årets sesong. Og det har jo vært på en måte både måten Sarpsborg 08 har overlevd som fotballklubb på, og produsere talenter og selge, og så hente inn nye talenter. Men det her med å stadig bytte mellom 10 og 15 og 20 mellom hver sesong, tror vi at med Mikael Stare ved roret at det kan bli en endring på det opplegget der?
Ja, jeg håper jo det. Jeg håper at det her jo et sånt ishockeylag holder på. Det bytter to og halv rekke, eller to og halv femmer til hver sesong. Det blir ikke noe langsiktighet av det. Men nå jo sånn at du nevner at det er jo det fjerde økonomiske benet som Sarpsborg står på, det jo spillogistikk, så man avhengig av å selge spillere, avhengig av å få spillere ut og inn. Men hovedproblemet i år vel ærlig talt av dem som har kommet inn, ikke har hevet det laget som avslutta den her forferdelige kampen på Åråsen i 1. desember. Ikke sant? Det ikke noe, hvem har gått inn og virkelig hevet laget? Det iallfall en diskusjonstema. Jeg synes det et enda artigere tema. Da. Man må begynne å treffe på importen igjen. Man kan ikke fortsette å hente folk som ikke gjør en forskjell.
Nei, det blir for mye stallfyll på en måte. Men Bingen, som tidligere sportsjef, gjennomtrekken må ta slutt, eller?
Ja, det blir ikke noen kontinuitet at du i hvert fall henter for spillere med for dårlig nivå, og det har jo vist seg at vi har truffet langt dårligere de senere årene. Vi tok jo Thomas Berntsen med storm, vi synes han var fantastisk dyktig i en lang periode, men det har blitt mye bomskudd etter hvert nå, og det ikke bra for klubben eller at vi henter så mye unge gutter som heller ikke får spille og få utvikle seg. Og hvis man ikke har den kvaliteten og tør å satse på dem, ja, da de jo faktisk ikke gode nok for oss. Da. Og ja, det lenge siden en krep i Indiata nå, for å si det sånn.
Ja, og det i hvert fall det vi må treffe bedre på hvis vi fra en relativt liten by i Norge skal drømme om å ha våte drømmer om noen medaljer igjen og så videre. For det går nemlig an å drømme om det. Det bare å se til Bodø-Glimt, hva de nå presterer for andre året. Men de har jo vært fantastisk flinke på både å utvikle egne og den logistikken det de supplerer dette her med. Så det jo paradokset da, Patrick, at det blir byttet veldig mange fra 19 til 20. Egentlig så jo paradokset at det antagelig kan fort bli byttet en del fra 20 til 21 også. Og det har jo sammenheng med timing her, og at Stare kommer sent inn og får jo et lag som han skal på en måte jobbe med. Han har vel kanskje påvirket tre overganger her, Petter, men utover det så det jo først i sesong 2 at en trener setter sitt ordentlige stempel på det etter at han har vært igjennom et par overgangsvinduer og på en måte hatt noe med logistikken her å gjøre.
Absolutt. Jeg mener jo Saletros, Smitov Nilsson og Dyrestam er star-signeringer, sannsynligvis. Ja, ja. Alle sier at de kommer dit fordi de kjenner Stare fra før og sånn. Men jeg tenker at dette er liksom politisk valg for klubben nå, ja. Så i stedet skal man legge alle pengene på noen få stjerner som man har en kjempegod følelse kommer til å slå til, da. En du nesten kan være sikker på at han så god så han kommer til å slå til. Eller skal du fortsette å sjanse, kjøpe mange spillere her, eller hente, det ikke så mange som blir kjøpt, det skal sies da, men de blir hentet. Så kanskje en Ofkir som ikke har vært fantastisk verken i Lillestrøm eller Sandefjord slår til på Sarpsborg Stadion. Han har vært tidligvis bra, men ikke noe stjerne. Kanskje man tror at Alexander Jakobsen, som ikke har lykkes i så mange klubber, skulle slå til på Sarpsborg Stadion. Nei, det jo sånn man har tenkt, og det et sjansespill. Skulle man heller lagt lønnsmidlene i en eller to eller tre stjerner, og så bygd oppunder med egne unge gutter, prøvd å ha en litt annen profil. Det i hvert fall men det jo en vurdering og en litt sånn retningsendring, som klubben må ta.
Nå vil Bingen si noe, Halvor, kan du komme med mikrofon?
men nå gjør jo klubben egentlig det, Petter. I forhold til Tobias, med god dugnadsånd fra Tobias, så tar jo han et lønnskutt på 70%, og Tobias er ikke noe hvem som helst som skal komme igjen til oss nå. Jeg leser at Lillestrøm henter en gammel islandstoppskårer, nå husker jeg ikke navnet på han. Ja, og så jo Vålerenga Langflate etter Kjartansson. Så vi jo, jeg føler ikke at Tobias, selv om Tobias ikke er spiss, men han står for målpoeng, så ligger ikke vi noe bak nå i forhold til hva hverken Lillestrøm, som spiller i en uinteressant liga for oss nå, har gjort, eller hva Vålerenga i ferd med å gjøre. Så andre lag også forsterker seg, men vi har hatt liksom, i Tobias vet vi hva vi får, vi har vært for i en Alexander Jakobsen eller Ofkir, så var det for meg helt totalt ikke fordi at jeg skulle vel kanskje ha følt med og visst hvem den var, men jeg gjorde ikke det, det var totalt ukjente spillere for meg, og at dem skulle blomstre hos oss, det liksom sånn tro på julenissen. Ja, du lykkes med det noen ganger, men hvis du skal sette sammen en stall, vi sendte av gårde Shaib fra Trossvik, han sendte vi av gårde til Strømmen, han var jo definitivt en frisk spiller på trening. Jeg så ikke noen forskjell på han og Ofki når de to trente sammen, men det var en lokal spiller, en regionspiller, som vi fint kunne ha tatt inn I en tropp på 26 eller 28 mann, etter min mening.
26-28 mann, vi skal gå opp på troppstørrelsen.
Det mange her I troppen da, 24 skipere.
Ja, det også et tema, vet du. Det spiller 11 mot 11 på trening, som vi gjør ofte. Det viktig for, det var viktig for Bakke, det viktig for Stare å ha mye folk på trening. Men da kan to utlendinger være til overs. Altså, ikke det litt råflott, tenker jeg? Skulle ikke det vært to juniorer fra Borgenhaven, liksom? Også skulle man, tenker jeg, da brukt mer penger på folk som man sikker på kan levere. På, og mye raskere, at ikke man må på en måte bruke et år på å bygge dem opp, og så videre.
Vi må tilbake litt Stare og hva for noe impact han har hatt på klubben. Du hadde ikke hørt om Jakobsen eller Ofkir-bingen, men Mikke Stare hadde du jo hørt om. Hva synes du om den jobben Stare har gjort?
Jeg hadde ikke hørt om han heller, ja. Men, men jeg googlet meg opp om
når han... Kanskje forslaget troppen I etter.
Jeg googlet meg opp om når han kom. Og han synes jeg har vært et fyrverkeri og en fin trener å ha på feltet. Selvfølgelig så det ikke lett. Det jo litt sånn som når Thomas Berntsen kom som sportsjef, da var Brian din trener. Og så var Thomas Berntsen sportsjef når Geir Bakke ble ansatt som trener. Nå hadde nok dem to en større kjemi enn det Stare og Berntsen hadde fra starta.
Din og Berntsen.
Hæ?
Din og Berntsen fra starta.
Ja.
Ja. Vi benytter ringen.
Hva sa jeg nå?
Nei, men du tar hele rekka. For du hadde kjemi mellom Berntsen og din. Den var ikke like god som kjemi mellom
Ja, han som misforstår, du var på Stare, og Berntsen var helt riktig resonemang. Okay. Du må følge med.
Ok, det jeg som ikke følger med. Ja.
Du på starten, du, Berntsen sportsjef, og Stare kommer. Vær så god.
Helt klart, helt klart. Og da det ikke... Faen, nå ramler jeg helt ut av det. Og det Og det jo sånn at den kjemien sitter, og du får ikke vært med på å sette ditt preg på den når du tar over som trener rundt den 15. eller 16. januar, tror jeg du blir ansatt. Og da jobben på en måte lagt i starten. Han kommer inn som en fin trener, Tom Freddy blir med en videre, og jeg synes det har vært det han har gjort det nå. Det som forventet med et mannskap ikke han har vært med på å forme fra starten. Altså, det ikke noe forkleinelse for Stare. Og han har helt sikkert en klar innfallsvinkel på hvordan han vil ha det i sesong 2.
Hva synes du om jobben Stare har gjort hittil?
Eneste jeg slår fast at I år får du ikke noen sånne type sitater om «Har treneren mistet garderoben?» Så den leverer jo vanligvis bingen. Men utenfor det han sier nå, så får vi jo ikke det. Nei, jeg helt enig egentlig, det som vi sagt. Jeg synes egentlig at det nesten litt useriøst hvis... Hvis han skulle vært veldig tidlig på med noe kraftig saging etter at du kommer inn. Husk på det timingen, for at det blir offentliggjort at du mister en utgående trener på nyttårsaften. Det fryktelig sent. Du kommer sent I gang. Du ansetter en ny en som normalt etter at preseason I gang. Og med svært få muligheter til å påvirke veldig mye rundt det laget en skal på en måte trene. Og I tillegg så har en hele apparatet med seg. Han kommer solo. Så jeg synes at det helt ok. Det vanskelig å hype det voldsomt oppå, men det ville vært useriøst I mine ører å sage det for mye. Da.
Ja. Og så det et nytt spilsystem, vi må ikke glemme det. Og det altså, han legger jo ganske kraftig om. Stare mener at dette mer utviklende å spille 3-4-3, med at det mer dynamikk I laget, at det mer utfordring for hver enkelt spiller. Han sier at alle som elitespillere I Norge, kan gå inn og spille 4-4-2 når som helst. Nesten I blinde, sånn det, for det kan du fra barnsben. Det systemet her mer utviklende. Og akkurat som du sier, at han vil ha mer sett preg på andre sesonger når det gjelder spillerkjøp og sånn, så vil han også gjøre det med et spillersystem. For da vil han plukke litt mer typer som kan være sentrale I rollen. For det her jo det viktig at du har noen, en sentral midtstopper for eksempel, som kan styre butikken. Nei, ikke minst. Du må ha wingbacker som kan komme til å innlegge og så videre. Det jo veldig viktig det systemet her.
Men jeg bare sier at det ja.
Reiser du da?
Vi skal ikke ta noen, fordi om vi har gjort en helt midt på tre sesong, det hva forventningene våre.
Det forventningene våre var femteplass.
Ja, men uansett så det sånn at han har, altså jeg kan ikke se liksom at Bjørn Inge Utvik eller Nikolai Næss eller Joakim Thomassen eller Ole Jørgen for den saks skyld av de guttene der sånn som har vært med I laget nå et par år eller I hvert fall de to siste har tatt noen sånn vesentlige steg under Stare. Jeg kan ikke si at jeg kan bortsett fra Koulibaly at jeg har sett folk som har tatt en, eller spillere som har tatt enorme steg. Så jeg hadde ønsket at utviklingen hadde vært større, men det har nok vært en tøff og spesiell situasjon å komme opp I med fem helt uventet start ifra, eller tap ifra starten av. Og da synes jeg det var flott å hente seg inn, men vi har for grov og for store tap på bortebane til at vi kan være helt fornøyde.
Ja, for jeg hadde tenkt å spørre deg om det, Petter. Hvis Stare så sikker på at enhver fotballspiller kan alltid falle tilbake til å spille 4-4-2, hvorfor har ikke Stare gjort de grepa I de kampene som de klappet fullstendig sammen? For de har jo blitt noen av nå.
Ja, for han mener at da, det som da blir 5-4-1 bedre defensivt. Jeg kan ikke ha noe annet svar på det enn det, men det kan jo tenkes at han leker med at han har et alternativ. Det, men som det ser ut nå, så har han jo stått last og brast ved det, og det. Spørsmålet jo alt om du har typene, om typene gode nok. Når Ole Jørgen Halvorsen ender som høyre wingback, han da god nok defensivt en mot han driblevinga til Rosenborg for eksempel? Det jo sånne spørsmål du må stille. Ja, kanskje Bojang skulle, man trodde Bojang skulle være enda bedre for eksempel, hadde vært med ball da. Det har vært glimmende høyre wingback og så videre og så videre. Så.
Jeg tror det et korte svaret, Patrick, for det ligger ikke implicit I dette at Stare velger 3-4-3 for at det et dristig defensivt system. Så han tror ikke at vi har skiftet en 4-4-2 I sånne situasjoner. Og egentlig så har han et poeng, for du blir jo numerisk I overtall defensivt ved at kantene dine faller ned I backrollen og så har du 3 igjen sentralt. Så jeg tror at han forsvarer seg enda bedre I den rollen der. Men det du inne på, og som vi har snakket om før, og som alvorlig, det jo svingningene mellom det svake og det gode her, og hvordan den har nesten kollapset I enkelte bortekamper. For det klart at når han på tre siste bortekampene slipper inn 12 mål, og på de fem siste hjemmekampene slipper inn ett mål, så det kalles helt sånn signifikant, altså det blir helt meningsløst å skylle på noe annet enn at dette må de på en måte finne litt ut av. Jeg brukte et eksempel forrige gang, uten sammenligning for øvrig, og virkelig uten sammenligning for øvrig sånn sportslig, men jeg nevnte Kjøbenhavn til Solbakken, som har vært ute over 40 kamper I E-Cup, tapt en del av dem, men aldri med mer enn ett mål. De går aldri opp I liminga, aldri opp I strukturen. Det vi har sett på noen bortekamper, det urovekkende.
Ja, det Mikke Stare sin feil, eller det Sarpsborg Lotte-spillere som ikke gode nok sin feil?
Jeg føler at Mikke Stare kan faget sitt. Det jo at han per I dag ikke har klart å utvikle noen spillere, men kanskje de spillerne til gjengjeld, at du har sett maks I dem, at spillemateriellet muligens ikke godt nok. Jeg litt I tvil om spillemateriellet vårt godt nok.
Ser isolert på bortekampene som har gått ordentlig gærent, Viking...
Han kan ikke spille for en, Petter.
Nei, men Viking, Rosenborg og Kristiansund, så jo hverken Stare eller noen på banen I stand til å stoppe det da, når det går ordentlig gærent. Det ingen spillere I den gjengen der som sier at nå, unnskyld at jeg sier det, faen gutter, nå skal vi tape 3-1 av Valerka, men vi skal ikke tape 5-1, ikke sant? Eller hva det nå ble for noe. Du må stoppe det, og da det noen som må sove fram. Og da jo også spørsmålet om da Stare skal legge dem bakpå da, og så bare ro det inn og tape, men I alle fall ordne at målforskjellen ikke blir så ille. Så. Det synes jeg et delt ansvar, men jeg skrev en gang en knakende god sak om at Stare var Sarpsborg Lottes største stjerne, og så tappte han 5 kamper på rad, det var jo veldig kva. Men jeg mener fortsatt at han kanskje største stjerne I Sarpsborg, når du ser det over ett. Så får vi se hvor bra det blir til slutt.
Knakende god sak, Petter. En ting å framstå på en helt annen måte på bortebane enn hva du gjør på hjemmebane. Men første omgang versus andre omgang I Trondheim, for eksempel, ja. det jo kanskje, da klør man seg jo enda mer I huet da, hvor man på en måte fremme med kassa litt og egentlig best på bortebane. på Lerkendal. Det sjeldent Sarpsborg Lotto har vært. Det var de første gangen der oppe, og så får du ikke låne ballen nesten I andre gang. Hvordan kan det skje I en og samme kamp?
Nei, jeg tror I hvert fall at vi kan legge bort det at det en slags stallårdrøm at den skal legge seg veldig lavt I andre omgang som et utgangspunkt. For jeg la merke til at Stare ble intervjuet I pølsa på Lerkendal, så ble han spurt om hvordan han ser på mulighetene til å komme unna her med tre poeng. Og det spørsmålet kunne jo omformuleres, hvordan ser du på mulighetene til å vinne andre omgang? For det var jo noe vi har gjort I pølse. Og da svarer han kort og konsist at det tror han var gode muligheter til. Og da ikke hans trenerbeskjed at her skal vi rygge med 10 mann fra 20 og inn. Så han blir spiltlave, og det klart fotball spill og motspill. Da.
Spørsmål fra salen?
Ja, god dag.
God dag, Eivind.
Det mine tanker jeg tror ikke Sarpsborg lagd for stjerner. Drar til Sparta Amfi, får vi en stjerne, flopper. Stadion. Får vi en stjerne. Nå senest Ronny Svarts. Vi hadde han I 2018. Han spilte 15 kamper, 5 mål. Året etter, 47 kamper, 37 mål. Klarer vi å ta vare på de såkalte stjernene vi får, sa Letros. Vi er en arbeiderby, en grå masse. Jeg tror ikke vi byen vår som laget for stjerner. Vi er så Heinz nå det en stjerne som skal spille for en uansett?
Ja, byggen og hånda I været, da vil den svare.
Ja, jeg tror vi definitivt byen for stjerner. Men jeg helt imot at vi skal ha hardtarbeidende spisser. Ronny Svarts, hvis han ikke jobbet hjemover gjennom 2 eller 3 ledd under bakke, så fikk han ikke lov til å spille. Når Ronny Svarts klar I hodet til å gå på bakromsløp hvis du nettopp har hatt et løp på 40 meter igjen på egen banehalvdel for at du skal være disiplinert mot spillesystemet? Det kan ikke gå. Det samme føler jeg Jørgen Strand gjør. Han jo aldri utvilt når han kommer I posisjon på topp. Vi kan hente stjerner, men da må vi stole på ferdigheter I lagdelene defensivt.
Da må vi legge opp etter dem vi har hentet inn. Da.
Helt riktig.
Vi kan jo ikke spille et spill som vi vil spille, og så henter vi en stjerne som I helt annet system.
Helt enig.
Og han vil dunke inn mål på et visst system. Da kan ikke vi fortsette på en annen måte.
Helt enig. Poenget mitt at da må du stole på løpskraft og kapasiteten I lagdelene ellers I laget, at de kan ta de defensive løpet I de lagdelene de har satt opp for å spille og så få spisse.
Men du vet jo hva du henter inn. Jeg trenger ikke. Du vet jo hva du henter inn I forhånd. Ja, du vet jo hva du henter inn og spiller inn. Hvis du henter inn, så skal dunke inn mål. Så må du legge opp til at du kan dunke inn mål. Vi har 2 dansker som på topp 2 I Danmark nå. Den ene var jo Herlig, Karl. Han andre kom jo telefonen her til Sarp. Hvordan I helvete klarte dere å få tak I han? Hva fikk vi ut av han?
Han var herlig, Karl. Han
var herlig, Karl.
Ja, men herlig, Karl.
Men jeg uenig med...
Det så mye potensial som jeg føler I både på stadion og I innenfor 4 vegger og tak ikke kommer til syne. Fordi at vi så lost I sånn vi skal være. Skjønner du?
Jeg skjønner det.
Ja, jeg skjønner det også.
Og I dag, Øyvind, hvis om Ronny Svarts den gangen han forsvant, ikke hadde forsvunnet, så hadde jo for eksempel Ronny Svarts I dag, antageligvis da, banket inn mål for Sarpsborg 08. Men ja, hva tenker du?
Nei, både Stare og, eller Bakke og Stare har jo forskjellig filosofi, så at Ronny Svarts hadde bedre arbeidsbetingelser I år enn under Bakke, ikke noe tvil om, det du helt rett I. Men når jeg mener stjerner, så mener jeg ikke jeg har hentet noen som vi nødvendigvis har hørt om. Men jeg mener at de skal legge mye penger I noen de har veldig tro på. Sånn som hadde med Mortensen. Når Bingen sier at Spissa ikke skal jobbe på egen bane, så blir jo Mortensen omtalt som beste forsvarsspilleren, fordi han var så god til å avdekke rom, og fordi han vant så mye dødballer, ikke sant? Og han også tidligere stoppskårer I Lidsheden for Sarpsborg 08, så det der henger ikke helt på grep med den. Ja, det moderne fotball som må spissene jobbe begge veier, men det kan jo være uenig om. Men jeg mener ikke at du skal hente noen som høres veldig bra ut, men skal hente noen og bruke penger på dem som de har scoutet så mye at de vet om vi fungerer sånn som vi gjorde med Mortensen.
Og så tror jeg også at om man har, for eksempel hadde hentet inn en stjerne, ta et eksempel som vi har pratet om tidligere i kveld da, med han Kjartansson da, som Vålerenga ligger langflat etter noe sammen med noen svenske og danske klubber. Om Sarpsborg 08 hadde hentet han nå, og fått han I form, for det jo en ny sånn en case hvor du på en måte må antageligvis få spille en spiller I form, så tror nok jeg at under Stare så hadde det vært større sannsynlighet for at han hadde lagt opp spillestilen mer etter den ene stjernespilleren enn for at, eller, enn for at Bakka hadde gjort det samme da.
Ja, jeg for så vidt enig I det. Og så tenker jeg at det blir litt vanskelig å ta helt stilling til en Mortensen oppi dette her, for du har helt rett, Petter, at Mortensen gjorde jo en helt formidabel defensiv jobb, men det gjorde han jo også på grunn av at han hadde den spisskompetansen han hadde I forhold til å... Vi oppnådde jo også kraftig mye med å trekke han tilbake på alle dødballer og så videre. Det jeg tror ingen får litt mark I maven av å se en Jørgen Strand Larsen som innimellom trekker ned på 25 meter og på en måte kanskje ikke bestandig heller har et veldig intensivt press.
Og hadde... Det burde være like, for de var like svære brevdene.
Ja, men det de jo ikke. Ja, den burde vært Øyvind, men det de jo ikke. Ja, men det de jo ikke. Og da kan en jo tenke seg da, at det å gi bort de 25 meterne ned til midten på egen banaldel, det nettopp det det å gi bort det. For det klart at du hatt igjen en som hadde ikke gått lenger tilbake igjen til egen midtstrek, så kunne jo ikke han ligge der ubevokta. Da hadde jo han bindt opp et par av disse her. Men Mortensen jo en helt egen historie, ja, og det klart han...
Ja, vi må ikke liksom... Ja, Mortensen og kanskje banner I kjerka, for alle husker Mortensen etter 2018-sesongen, men det var sesonger før det som jeg lurte på om det var bedre om han spilte med eller uten hjelm også. Altså, det var ikke mye mål bestandig der, eller? Nei, han hadde defensive gener som var helt fantastiske på laget.
Ja, han begynte faktisk ganske tidlig å produsere. Han vant I kvartfinalen for oss, han vant I semifinalen for oss I 2015, han kom sommeren 2015. Mm. Så han begynner å levere egentlig helt nøkkelresultatet ganske tidlig.
Så men jeg helt enig med han Øyvind I forhold til roheten til Mortensen, så ikke Jørgen der enda.
Nei. Han har alle forutsetninger for å være et monster innenfor
seg. Han bare gjør hva han vil. Ja, jeg vet at Petter har tidligere sagt at på et lag som produserer mye sjanser og på et topplag, så, og det tror jeg, så skårer Jørgen Strand Larsen mye mål. Riktig nok Jørgen Strand Larsen stor og forholdsvis sterk da, men det jo ikke på noen måte huespillet som hans styrke.
Nei, akkurat som Øyvind Hoås aldri var noe, ikke var noen stor hovedspiller, så blir det ikke Jørgen Strand Larsen noen stor hovedspiller, I hvert fall hvis du sammenligner med den beste sånn som Mortensen da, som var helt fantastisk I lufta. Så det ikke noe gitt at selv om du har svær og kraftig til å bli god I lufta, men så har det med andre egenskaper da.
Ja, litt tilbake igjen til den hjemme-borte-saken. En kommentar til det, jeg synes det påfallende at det de tre siste kampene som vi har flyreiser borte, som vi går på de store tapene. Vi har bortekamper før også, vi vinner ikke alle dem, men vi taper knapt. Det vel bare Bodø borte som vi ikke har tapt mye på med flyreise egentlig. Og det noe med at vi reiser annerledes I år? På grunn av situasjonen sånn som man at vi reiser samme dag, bruker masse energi på å stå på morgenen, dra på flyplass, vente der, komme til ny flyplass, bli hentet, innkvartering. Blir for dårlig rytme, det blir for dårlig. Lufta går ut etter en viss tid. Vet du om dere har noen synspunkter på det?
Ja, du som gammel toppidrettsutøver Tom Jøs.
Spillende trener I Tyskland.
ja, så vet jo det at det var lettere å stå opp hjemme og så sette seg I bilen og kjøre ned I Tindlundhallen eller til Tyskland for å spille håndballkamper enn at du skulle fly til Bodø og spille dobbeltkamp, for å si det sånn. Så jeg tipper nok at tidligere før koronaen så dro de jo gjerne opp dagen før, og enkelte ganger så dro de jo hjem dagen etterpå, så det var jo en helt annen oppladning og inngang til kampen. Nå jo, på grunn av koronaen, så det rett til Gardermoen, opp, matchmat, spillekamp og fly hjem. Alt skjer på en dag, så det klart at den forberedelsen og logistikken nok ikke like bra den sesongen her som han har vært tidligere. Om det hele årsaken vet jeg ikke, for det har blitt noen stygge siffre, så det burde jo vært muligheter til å gjøre det litt annerledes enn det de har sett ut som og stått frem på, I hvert fall I de tre siste kampene på bortebane. Men det ligger nok I det, Tom.
Jeg tror det et godt poeng egentlig, I hvert fall et delpoeng I forhold til det. Mm.
ta oss og gå litt videre hva gjelder stjerne...
Spørsmål.
Mitt spørsmål. Moro.
Må ligge på et spørsmål nå, eller? Det svarer jeg ikke på.
Den Rosenborg-kappen. Flesteparten her hadde vel troa på at vi skulle bli seier etter den første omgangen. Hvertfall de siste 30 minuttene, der sånn feivde vi jo Rosenborg av banen. Det manko på en sjef I Sarpsborg 08? For ja, jeg synes Jørgen Horn en sjef, men jeg synes at vi mangler en sjef ja, som tar tak I det og får med seg resten av laget. Det har jeg følt mangler på Sarpsborg 08 I år.
Ja, jeg helt enig med deg, Jørgen Slydal, at det mangler en både, holdt jeg på å si, det å drepe det når man I, når man leder og offensivt, og også det å sørge for at det ikke blir så stygt som det ble der. Så det to lag på banen, det har vi jo snakket om og kranglet litt med tidligere I bingen, men Rosenborg var jo merkbart bedre etterpause dem enn det var før. Og så vil jeg tenke at... Nei, altså, la meg fortsette.
Kombinasjon.
Ja, det kom...
Ja. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men så var det så jævlig bra.
Helt enig.
Så var det helt kollaps. Ja. Hva skjer?
Nei, det jo...
Hva skjer I huet da?
Ja. Hadde vi visst det, så kunne vi, hadde vi ikke suttet her.
Hva skjer I den 15 minuten I garderoben?
Nei, det et godt spørsmål. Men det som,
skal vi sikre...
Nei, men det her har jo Øystein vært inne på tidligere og sagt at det som blir kommunisert ut da, fra Stare, og spillerne som blir intervjuet I pausa på Lerkendal, det jo at her har vi trua på at vi skal ut og ta tre poeng. Og dermed så det jo sånn at alle sitter igjen og klør seg I huet med hvorfor presset plutselig så lavt, hvorfor du aldri kommer opp I ballfører.
Jeg har vært selv Rosenborg på Lerkendal når vi gjorde første gangen. Har du fått ut med pondus I annen
annen? Nei, det jo det her vi prøver å finne svaret.
Ja, ja. Men det sitter mye fotballkyndige folk I salen her, og fotballtrenerne, Klaus Kløvsen, hadde sannsynlig sagt noe sånt til spillerne sine, at gutter, nå kommer Rosenborg til å komme tøft ut. Holder vi det første? Nei, men hør nå. La oss komme oss gjennom det første kvarteret, det viktig. Det vil I hvert fall jeg sagt, uten at jeg har sagt at de skal legge seg bakpå, men vær forberedt, nå kommer Rosenborg til å komme tøft ut. Det jo en beskjed som en spillergruppe må klare å ta til seg, uten at Lindseth og Kolibali plutselig skal stelle seg og holde midtstopperne I hånda, sånn som de gjorde. Så det ble jo helt feil. Og det en eller annen ute på banen som skulle sørge for at det ikke skjedde, og det har ikke Sarpsborg 08 per nå, synes jeg.
Det fortsatt et savn etter en danske som reiste av gårde fra klubben for noen sesonger siden, vil mange si, en som var her og som virkelig tok tak fra første trening, en som var rett og slett sjef både med stryta og gjennom det han visste ute på banen. Det så vanskelig å få tak I en som kan vise frem brøstkassa litt, Øystein?
Ja, det nok vanskelig. Det er ikke noe enkle svar her. Jeg tror vi skal være ærlige nok til å si det, for ellers så hadde jo ting på en måte vært løst. Men det de kravene vi må stille til dem som skal jobbe med spillelogistikk og så videre, at den treffer bedre. Men for all del bør ikke etterlate seg noe inntrykk at det noe svære I Kirsebær bare reise ut og plukke, helt åpenbart. Det har med økonomi å gjøre, og det mange faktorer I det.
Det en annen ting som også har med økonomi å gjøre, som vi ikke har vært innom enda, og det det at det en spiller I dette Sarpsborg 08-laget, som virkelig en het potet om dagen. Det går massevis av rykter, og vi vet også at det har kommet noen bud, og nå skal jeg snu litt på flisa, for jeg tenkte nå skal jeg stille dere på merke alle tre, og så skal jeg høre med dere. Hvis dere hadde vært... sportsjef eller daglig leder I Sarpsborg 08 I dag, hvor stort skulle et bud på Ismail Kolibali ha vært før du hadde sagt takk for nå, Ismail?
Vi kan begynne å snakke når vi ser 30 millioner.
30 millioner. Petter Kalnes, hvor stort bud skulle du
ha? Jeg hadde snakket på 2 millioner euro pluss 10% I videresalg.
Ja, for videre salg jo på en måte underforstått her, I og med at vi snakker om en så god spille. 2 millioner euro, nå ikke jeg så god på sånn valuta...
Gange med 10 greier. Yes.
Ja, men det 10?
Ja, sånn cirka da. 11 da.
Ja, det
en relativt stor forskjell på det da.
Hadde ikke matte opp I vårt av deg?
Nei.
Cirka 20 millioner kroner da.
Han sa 30
millioner. Ja, jeg sier 20.
Du sier 20.
Ja, for å gjøre det enkelt for deg.
Ja. Og så nå skal vi høre om
fasiten.
Det
noe,
Nå skal vi høre fasiten. Bingen, hvor stort bud skulle du ha hatt for å solge Ismail Coulibaly?
Nei, det skulle vært stort. Jeg hadde ikke... Hadde jeg vært agentmannen, så hadde jeg anbefalt den å holde seg I ro. Du god nok, så vi... Hæ? Hadde jeg vært agentmannen hans, så hadde jeg anbefalt den å holde seg I ro. Du god nok og følger utviklingen, så blir du solgt før eller siden. Kanskje til en større klubb enn I Tyrkia, eller Belgia, eller hvor det nå måtte være.
Det var et politiker, så hvor mye skulle du ha hatt?
Nei, jeg skulle ikke...
Hadde
jeg vært Hans Petter Arnesen, eller hadde jeg vært Bjørge Øyestad nå, så... Hadde jeg anbefalt agenten å legge det dødt, og så hadde jeg håpet klubben hadde hatt råd til å takke nei til eventuelt 25 millioner, fordi at gutten har gått av å utvikle seg enda et år eller to eller tre, og du god nok Ismail Coulibaly, så kommer du til å bli solgt. Og den pengene og den lønna og det du skal brøfe familien din for, det, de kommer på bordet så hvis du fortsetter utviklingen. Ikke ta det første og beste nå, og så...
Jeg kunne sagt selv, og det du, Bingen. Du sier så jævla mye bra. Ja, jeg mener det.
Takk.
Det seriøst.
Takk.
Og det med Coulibaly, du sa det for mange år, eller hvertfall et par år siden.
Ja.
Jeg følte med, du skjønte at han kom til å bli en jævla fotballspiller.
Ja.
Og det ble han.
Konge.
Det bra, takk.
Kjempe, Bingen.
Ja. Halvhjertet applaus, Bingen. Nei, så hvis jeg hadde kommet fra en klubb som het Galatasaray da, og slengt 50 millioner på bordet, så hadde du sagt nei, han skal være her utviklet.
Nei, da hadde selvfølgelig Hans Petter Arnesen sagt ja, og det ville vært dumt å ikke gjøre det, men hvis det snakk om, hvis det snakk om 20 millioner, da, så synes jeg at Hans Petter og agenten skal snakke med Coulibaly og fortelle at den muligheten kommer på nytt igjen. Vi har råd til å vente, og vi ønsker at du skal bli god, og at du skal til en større klubb når du moden nok for det.
Og da har jeg et spørsmål. Hvordan tror du en 19-åring fra Mali ville reagert på det?
Jeg tror han har hørt på faren sin, for det restet jeg avvisa I går.
Nei, men det jo en del... Vi snakker om på en måte verdier på spillere her, og det veldig vanskelig å sette det. Krepen Diatta gikk for 25 millioner. Brauten gikk for 60, og Ødegaard gikk for 50. Det klart, klarer du å få 25 millioner for en spiller som ikke spiller på et lag som holdt på å rykke ned I fjor, så det vanskelig å si nei.
Ja, men hvis vi tenker helt isolert sett at det gjelder Coulibaly, om man skal gå nå eller man skal gå til våren, kan vi jo godt gjøre, kan vi preke om, men jeg synes ikke det så interessant, du må sette inn en kontekst der. For det første så kan jo ikke du som sportsjef I Sarpsborg Lottebingen si nei til 20 millioner kroner I en verden vi nå.
Kan jeg det, Hans-Petter? Kan ikke du ta noe
med det? Ja, men la skal få svaret på, fordi ingen vet om Coulibaly har vært 20 millioner om et halvt år. Og Coulibaly kan I hvert fall ikke si nei til, for han kan brekke benet mot Bodø/Glimt til søndagen, ikke sant?
Da skjer det, men takk nei til 20 millioner da.
Og si ja til 25.
Nei, ikke selv.
Ikke selv, nei.
Ja.
Ja, det går ikke på Coulibaly, men jeg lurte på, jeg ser jo noen mangler I det laget vi har I dag. Men måtte, hvor tenker dere Støre, tenker det neste år, hvor tenker han forsterkninger, hva vi trenger I laget for at vi skal heve oss fra det nivå vi har I år?
Defensivt tenker jeg umiddelbart. Hva tenker dere umiddelbart?
Jeg tipper at han på det defensive I første omgang, at han vil gjerne ha inn en Jørgen Horn, en ny Jørgen Horn, du kan ikke hele tiden satse på Jørgen Horn som en spiller som skal spille alle kampene hver sesong, for at det går jo ikke, han så hard mot seg selv, så han ryker jo noe hver gang han kommer tilbake fra skade, så du kan ikke belage deg på sånne spillere, så jeg tror at vi skal være en knallgod, som et lag elsker å ha I et hvert forsvar, en Tollos Nation-type, en sånn type, tror jeg han ønsker defensivt, og så det jo selvfølgelig ikke bra nok samme hvor lojal og hyggelig vi skal være i den byen her og aldri snakke ned noen, så det jo ikke godt nok at der to spisser har skårt 7 mål på 15 kamper. Så jeg vil tro at Stare kaller en spade for en spade og at den skal ha på plass en på topp.
Ja, så tror jeg det henger også mye sammen med den logistikken vi snakker om her da. For det jo helt riktig, det har blitt skåret alt for mye mål, men paradoks... Nei, unnskyld, alt for lite. Men... Ja, alt for lite. Jeg sa feil. Men paradokset er jo at vi har kanskje to salgsobjekter da, hvis vi ser alder. Og det Koulibaly og Strand Larsen. Og på det spørsmålet som blir stilt da, hvis det skulle ende med at vi selger både en Koulibaly og en Strand Larsen, så det jo helt åpenbart med en Moss som blir ett år eldre, at det klart det må forsterkes på midten og fremme. Ja, ja. Du kan lure på det.
Jeg tror han tenker sentralen er midtstopper, en sentral midtbanespiller og en spiss, og så en sentral midtbanespiller litt avhengig av hva som skjer med Koulibaly. Og så wingbackene utrolig viktige i det systemet her. Så at han vil ha en wingback som virkelig fungerer, som kan komme rundt, overlappe kanten og slå gode innlegg, den tror han leter etter, den tror han har lyst på. For det veldig avgjørende i systemet at i hvert fall den ene av de to gode offensivt og med fremover. Det litt mangelvare der.
Apropos wingback her, var det du, Bingen, som oppkalte laget navn på en passning i Bojang-passningen før serien satte igjen? Vi hadde litt trua på samspillet mellom Ole Jørgen og Sølli på høyresiden der. Hva skjedde med Sølli da alvoret tok det og treningskampene var slutt?
Det må du nesten spørre noe om selv, men for meg så virker det som han mistet alt. For han har jo fortsatt spisskompetansen i farta sin, men når han kommer til dørlinja så tar han jo aldri det rette. Enten så blåser han dem bak mål, eller så kommer ikke innlegget når det skal. Og det klart det en mangel på en ung gutt, og det sikkert noe du kan utvikle i forhold til når du blir mer rutinert og får spilt mer kamper, men når Ole Jørgen slår den vinklet passningen ned mot linja og han starter, og så gjør han det helt riktig, og så hvis du misbruker dem gang på gang, så blir det liksom på en måte, da blir ikke elitserien en utviklingsarena for deg, i hvert fall ikke i mine øyne, da må du ned og trene på det. I hvert fall i Obos-ligan, kanskje enda en divisjon til ned. Det ikke godt nok for 08 i den situasjon de nå.
Nei, det jo rett og slett så enkelt det kanskje er sånn at det holder ikke å være rask.
Nei, og han har jo øvet et år i Obos, han har jo vært på utlån, så det klart at på et eller annet tidspunkt så må han jo også stille seg det sikkert som passer ubehagelige spørsmål om han har det som skal til for å være en god eliteseriespiller. For en ting er at han har en hurtighet som svært få andre, men det virker som at det mangler litt på basisferdigheter som sikkert ikke enkelt å bli veldig mye bedre på.
Vi trodde han hadde knekt koden, for han fikk jo fikk noe masse tillit i vinter og vår, men det stoppet litt når det begynte å gjelde poeng. Så forhåpentligvis så klarer han å utvikle de svakhetene han, men de ganske store. For det handler om å spille med ball, og det ikke fullt så lett å utvikle det egentlig. Ja.
Det en av nykommerne som har spilt eller vært på banen i alle kamper denne sesongen her, og det Joakim Soltvedt. Det kanskje litt overraskende all den tid han kanskje var sett på å hente litt som en sånn backup på wingbacken der for Thomasen.
Ja, det jo ikke noe godt tegn for dem som skulle spille på venstrevinga har jo ikke levert. Jakobsen Ofkir har ikke vært god nok, så... Og Soltvedt jo ikke noe naturlig ving. Han mye bedre enn en litt sånn seig vingbekk som har et fantastisk bra venstreben. Men han har jo vært en positiv overraskelse og har jo levert varene på sitt nivå. Så det har vært positivt.
Men der har vi jo på mange måter kontrasten til Sølli da. Mm. Ikke sant? Soltvedt spiller jo ikke for at han er verdens raskeste fotballspiller. Men han har andre egenskaper, men det klart at en kan jo lett tenke seg at han burde vært noe hurtigere enn det han er. Så det var det å få satt sammen disse egenskapene da, men så enkelt er det jo ikke.
Men da det litt sånn kryptisk spørsmål, det en styrke for oss eller en svakhet for oss at Soltvedt har vært på banen i så mange kamper som du forteller, Weber? Nei, eller Palte
Walter? Nei, det er det jeg legger opp litt her da, at en spiller som kanskje er hentet som en backup har rett og slett vært på banen i alle kamper.
Da har vi nok bomma mer enn vi har truffet, for å si det helt ærlig.
Ja. Ja. Ja, og det er jo oppe til diskusjon det.
Samtidig har han gjort 3 mål, har han ikke det? Det må jo være positivt.
Jo, da,
kan ikke bruke det mot den, liksom.
Nei, men Soltvedt har jo overrasket positivt. Ja, ja. Men han har kanskje likevel ikke overrasket så positivt at han skulle ha spilt så mye I en tenkt situasjon der Sarpsborg hadde vært, vært nærmere toppen av tabellen.
Der vi trodde at Ofkir og der vi trodde at en Alexander Jakobsen skulle være glansen I glansbildene våre, så det jo faktisk Soltvedt som har vært den javne og den trøvste og som har malt på. Selv om han har store mangler I forhold til tempo, så klarer han seg på en god plasseringsevne og har en fin passningsfot. Men det mener ikke jeg en styrke for oss at han har gjort det da, og de andre har misset.
Nei, men jeg enig med deg, Binge.
Det blir ikke nummer fem med han som venstreving, tror jeg, for å si det sånn.
Vi kan jo, selv om vi nå sitter her og ser litt bakover hva som har skjedd den første halve sesongen under Mikael Stare, så kan vi kan jo se litt fremover også. Da. Det kamp til helgen, og det som litt spennende med den kampen at vi har muligheten til å bli historisk I Eliteseriesesongen 2020. Da. Med å bli det første laget som slår Bodø-Glimt, og da jeg veldig spent på hva guttene rundt bordet her tenker at må til for å bli det første laget som vinner mot Bodø-Glimt.
Jeg tenker at det som må til, det at Bodø-Glimt litt mør I bena etter en torsdags-Europa-kamp som de skal ha I morgen. Vi husker jo frist I minnet her I byen når vi spilte torsdag og søndag. Det på en måte en dag for kort restitusjon. De har ikke rullert veldig mye på laget der oppe. Så en kan jo håpe på at de begynner å merke kjøret litt, mer enn lag som har rullert mer. Og så har vi etter hvert en brukbar statistikk på hjemmebane. Den kan jo ikke sammenlignes med borteskåren I hele tatt. Så jeg tror absolutt at det mulig å ryste Bodø-Glimt til søndag.
Ja, det tror jeg også, men jeg tror det forutsetter en slags balansegang av det man så på Aspmyra, der man spilte 5-4-1 og lå veldig, veldig dypt, og nesten klarte det mot et litt sånn halvbra Bodø-Glimt-lag. Og det at man skal gå veldig høyt I banen og styre spillet. Du må klare begge deler, men det helt umulig å legge seg dypt på hjemmebane til søndagen og tro at du skal forsvare at det 0-0. Det har jeg ikke noe tro på, og det... Vi snakket litt om det siste overbyggingen. Du må liksom ta tak I ballen, du må gjøre noe selv. Ellers kommer den bare gang på gang på gang.
Nei, men altså, vi har så vidt vært innom det tidligere da, at Sarpsborg Lotte var relativt nære da, å få med seg poeng fra Bodø, og der var en keepertabb og litt sånn småplukk som ble avgjørende. Der var Bodø-Glimt, der begynte Bodø-Glimt å bli fryktelig frustrert fordi de ikke klarte å komme seg og spille seg gjennom Sarpsborg Lotte som lå dypt, men allikevel så vil ingen av de to andre her, Bingen, at de skal ligge dypt på Sarpsborg stadion. Hva tenker du?
Jeg tror det at Bodø-Glimt så gode, så det spillesystemet som sitter I ryggraden deres, det kan de eller mindre gjøre I blinde. De kjenner løpet, de kjenner posisjoneringen sin, de har øya I nakken om dagen, og de offensive som rakker noen. De kommer ikke med én, de kommer med mange. Så hvis vi skal ha noen muligheter mot Bodø-Glimt, så må vi spille opp mot årsbeste. Og årsbeste mener jeg vi gjorde på Lerkendal, da vi gne oss I øya og vi faktisk kunne lede 3-1 til pause. Av en eller annen grunn så gjentok vi ikke den prestasjonen og spilte to gode omganger. Vi vet jo hvordan resultatet ble på Lerkendal, men skal vi ha noe som helst sjans, så kan vi ikke kjempe med ryggen mot veggen I 2x45, for da kommer det til å bli kjempestykk. Vi må gå ut og prøve å være offensiv, vi må stole på egne ferdigheter, og vi må finne en mellomting mellom det å presse lavt eller høyt, for hvis vi da skal presse lavt eller hvis vi skal ligge lavt I 75 minutter, så kommer det godstoget til å panke til oss nå stå inn I granskogen. Så jeg har ikke noen sånn god følelse før kampen mot Bodø-Glimt,
ja, altså. Ja, det helt I orden, og meningene delte, men jeg synes det så rart at dere så unisont enige I det, da. Når det ringer telefonen til faderen ute I salen, for øvrig.
Det ikke du som ringer.
altså, Sarpsborg 08 var jo nære å ta med seg poeng.
Jo, men jeg synes du litt snill, Patrik. For på det tidspunktet vi slipper inn det målet til Mito, vi kunne sagt at hvis han hadde tatt den, så hadde han likevel Bodø-Glimt I seg og skåret det seiersmålet senere I den kampen der. Så du ser med litt sarpevennlige øyne hvis du sier at vi var en keeper da, begynner uavgjort der oppe. Det det ene. Så det jo ikke noen lag da, som etter hvert har fått øva seg mer på å ligge mot lavliggende motstand enn nettopp Bodø-Glimt. En skal vel være ærlig og si at gull kandidat var vel ikke tippet av noen før serien, men etter hvert som det ble kamp 1, 2 og 3, så det klart at de fleste dømme gikk ut med ærefrykt og la seg lavt mot Bodø/Glimt. Og hva gjør de? Se hva de gjorde mot start da. Maltrakterte dem I løpet av en time og
60 minutter.
Så jeg enig at jeg håper innstillingen til kampen annerledes enn å gå ut og prøve å forsvare seg til en uavgjort. Ha heller fokus på at hjemme så har vi slått de to andre medaljekandidatene nå, Odd og Molde. Jeg tror det mulig å vinne over Bodø/Glimt også.
Men det jo et par helt avgjørende momenter her. Det at man har Sarpsborg 8 ved å spille 3-4-3 I undertall sentralt på banen mot Bodø/Glimts 3. Den dype Patrick Berg om to innerløperne. Det et problem. Da altså, hva gjør spissene Sarpsborg 8 mot Patrick Berg? Det blir liksom et tema. Hvis Moos skal være ned og markere, få et Patrick Berg, det som alle gjorde med Ben Skammelsen I gamle dager, som de aldri hadde noen suksess med, så har ikke Sarpsborg noe angrep igjen. Og så det kantene da, selvfølgelig. At wingbackeren til Sarpsborg må komme ned I den der berømte femmeren uten ball, før Bodø/Glimt får kommet på kontra. Så det vanskelig. Så sant ikke Stare tenker at vi må ta så stort hensyn, at han legger om da. For eksempel spiller et eller annet system der en hengende spiss blir I området rundt Patrick Berg hele tiden. Sånn som Mortensen ofte gjorde når han spilte 4-4-2. Så. Men det utfordrende. Enten må du tenke sånn, eller så må du tenke som Bingen her sier, at man gjør det som på Rosenborg, og så bare prøve å føre kampen, og så glemme at dette her Norges klart beste, I hvert fall offensive lag I øyeblikket.
Ja, så tror jeg det en suksessfaktor til, Patrick, og det at selv om vi tjater litt om veldig få målsjanser, så må vi ha en større effektivitet når vi først skaper dem. Mm. Og da, så til søndagen så kan vi ikke tillate oss å ta en mos når keeperen vekk, og vi må også være mye mer kyniske og rå når vi får en I lufta, sånn som for eksempel Jørgen gjorde I den kampen der. Så vi nødt til å ha effektivitet også, og da tror jeg at summen av det kan godt bli trepoeng.
Ja, spennende. Ellers så det interessant, Bingen, at du mener at man skal gå ut og prøve å styre kampen, og I en podcast vi hadde for 3 dager siden, så tippet du at Bodø/Glimt kom til å vinne.
Jeg sier at det to scenarier. Enten så går vi ut og prøver å gjøre den med flagget I topps, eller så legger vi oss dypt, og da treffer godstoget våre, så da tapper vi 4-1.
Men ikke hvis vi går ut og står høyt?
Spill på egne ferdigheter. Vi bevisste på Lerkendal at vi har I kroppen, og vi har I huet, og hvis du kan gjenskape den prestasjonen I to omganger, så kommer Bodø/Glimt til å få problemer hjemme på Sarpsborg stadion mot oss også. Og da mener jeg da har vi gjort et forsøk, og da gjør vi det med flagget I topps, og hvis vi taper da, ja vel, da prøvde vi I alle fall.
17 poeng, 5 seier etter halvspilt serie. Allerede da vunnet I like mange kamper som gjennom hele 2019-sesongen. Nå som på en måte tabellen og laget har satt seg, hva tror vi om den neste halvdelen av seriespillet da?
Ja, hva skal man tro om det vanskelig å mene for mye om det, for den bortestatistikken så dårlig, men det jo en positiv trend. Altså, jeg synes det spillemessig bedre. Du kjenner igjen mer av det de prøver å gjøre på trening. Og så tabellen sånn at det jo veldig kort vei her, begge veier ikke nok, men det kort vei opp til en ganske god plassering midt på tabellen her, som må være et slags mål nå. Men ut fra det mannskapet som I år, kontra det mannskapet vi hadde I fjor, så det jo ikke noe gitt som tilsier at Sarpsborg ikke skal være et lag som kommer til å kjempe om å unngå nedrykk, eller for å unngå å havne ned på en kvalikplass. Jeg tror vi skal være så ærlige. Så det jo spennende hva som skjer. Slår Heinz til for eksempel, så det positivt. Forsvinner Kolibali, så det negativt. Det vanskelig.
Ja, altså to aspekter. Enig med deg, Petter, I forhold til Tobias. Tobias har jo I hvert fall et oppspillspunkt på bakken, høyere I banen, som klarer å både holde ballen og gjøre noe med ballen og utfordre en mot en. Han har fin skuddfot. Nøkkelen må være å få I gang han, samtidig som vi må klare å beholde Kolibali. For det hjelper ikke å erstatte med Heinz med Kolibali. Da blir det liksom kanskje 28 poeng, 30 poeng. Da, så sitter vi der akkurat som vi gjorde på Lillestrøm på senhøsten eller før jul. Og nervene sliter oss helt I stykker. Viktigste å beholde begge to. Behold Kolibali, en nøkkel. Nøkkel nummer to, få I gang Tobias Heinz. Og kanskje den tredje nøkkelen å få inn sjefen egentlig. Så han klar til de siste 10 kampene I Jørgen Horn. Det hadde vært gledelig.
Det jo Man snakker om Jørgen Horn allerede kan være klar mot, mot Ålesund etter landslagspause, faktisk den som mest optimistisk i hvert fall. Og så tror vi Leibingen at hvis Koulibaly går, så tror jeg han, Hans Petter lar han få bruke noen penger til å hente en erstatter der sentralt på midtbanen. Som orker mer enn det han nye franskmannen gjør, for han, han har ikke mer enn en times tid i kroppen foreløpig.
Nei, men han har ikke vært innom i det hele tatt, Jordan Adeoti. Han, han har fått to innhopp, og viser seg som en litt sånn traktor han kan, som skal på en måte ødelegge for motstånderen. Det ikke noen feinsmekker som skal på en måte trene om det der.
Nei, men det sånn som 4-mot-4 økt her, og da herjer han faktisk på liten bane også. Det en bra ballbehandler det der, selv om han ser ut som en traktor fra Vartei, så, så er det. Men foreløpig så vet vi ikke hva han står for, og som sagt så er det mye igjen før han har orkt å stå en kamp. Da, og det er jo litt sånn der, det er bare å hente folk nå som, som da, vi sier at Tobias har kommet, han orker ikke en kamp, han transmarker ikke en kamp. Dyrestad og Norge er jo beviselig en kamp etter det vi så om lørdagen.
Nei, men spill dem i form av. La dem ja, men, starte oss og ta dem ut.
Jo, det, liksom,
det
er en...
Det kommer det ut av mange kamper ja. Igjen, det er 15 igjen.
Det sier litt om hvor krevende det er å hente folk i dette spesielle overgangsfilmet, ja, ja. Ja. Hvor det var kontrastløse folk som stod på lista.
Men han, franskmann, hvis ikke jeg misset helt, har ikke han rundt 80 kamper i League 1, eller League 1, eller hva det heter det?
Nei, ja,
Vittnøftis.
Var du prof i Frankrike i går?
Litt fransk og annet etter. Jeg trodde han bare kunne snakke tysk. Jeg lærte meg en tysk setning i dag, Bingen. Eine kleine akkordeonspiller. Hva betyr det?
Det betyr en liten trekspillgutt.
Fra Vedatoppen.
Vi er høyt der. Nei, men hvor var vi hen? Jo, men altså, det er jo hentet spillere før som har spillet i Frankrike. Ja. Ikke har spillet et minutt for Sarpsborg 08.
Men han ser ikke dårlig ut, han ser bra ut.
Det er vi enige om, men hvis det er som Petter sier at han ikke orker mer enn 60 minutter, så holder det i hvert fall ikke å ha han som erstatt her.
Det jeg prøver å si litt sånn fleipet, det er, jeg synes det er så frustrerende å høre det medisinske apparatet i Sarpsborg 08 som sier det helt riktig. At han kan ikke spille, han kan ikke spille, han kan ikke spille. De tre som har kommet liksom nå kan ikke spille en fotballkamp. Så vet jeg det er korona, det er spesielt tid, de har ikke spilt fotball siden mars og så videre, men faen, du ansetter en bilseller, så kan du bare selge biler halve dagen, liksom. Det... Ja, men det er ikke litt sånn, da.
Det siste kjenner Bingen seg.
Ja, det er Bingens karriere. Solgte
biler halve dagen.
Preka halve dagen, solgte halve dagen.
Nei, vi er vel enige om det.
Ja, det var litt frustrasjon bare.
Ja, men vi er vel enige om det at det er dumt en spillere her som ikke er klar til å bidra 100%. Men, som du er inne på, det sier jo noe om hvor vanskelig det markedet her er. Da. Så må vi huske på det også, at det ikke er sånn at det er ikke én sportsjef som skal ut i verden og hente spillere her på en måte, som heter Thomas Berntsen. Det er jo tross alt 16 sportsjefer bare i Eliteserien som kniver om mange av de samme spillerene som Berntsen skal ut og hente. Så har du svensker, så har du dansker. Det er klart det er vanskelig å få tak i førstevalget sitt alltid, og om det er sånn at den man får tak i ikke er førstevalget, så er jo ikke det noe du står og fronter på en måte. Nei, vi hadde tenkt å hente noe andre, men så blir
nei,
det han.
Nei, men jeg bare ønsker at det snart kommer en kall ned her som kan ta opp seg fotballspilleren og spille 90 minutter. For det er faktisk man lenge så er det kommet en sånn spiller, altså, av ulike årsaker. Og det er sikkert sånn i andre klubber også, men ja.
Det er dårlig stemning.
Ja, det er dårlig stemning.
Hvor skulle vi hen nå, gutter? Vi har jo et litt, vi kaller det manus, så kan vi bare snu den her og altså vise publikum hvordan manuset ser ut.
Det er en tabell da.
Det er tabellen fra en liten serie.
Ja, jeg kan vise, jeg har et fint bilde på forsiden. Ja,
det sånn har vi til hver podd, hver søndag da, hvordan Patrikken sånn til oss.
Patrik, han legger opp manuset.
Nei, gjør vel ikke det.
Ja, gjør vel ikke det.
Hva tenker vi mer da, gutter? Det er, hva skal vi si, det er... med det poengsnittet, der er du veldig god, Øystein, på å dra opp positiviteten.
Der også.
Der også, og på å si det at de siste 10 kampene gir et godt poengsnitt. Det er liksom litt spesielt da, når du tenker på at inne i de kampene så er det blant annet tre kollapser på bortebane, så får du på en måte liksom ordnet litt småting her og der da. Så kan jo det her bli virkelig bra.
En kan jo si at et drømmescenario kunne vært å plukke like mye de 10 neste kampene, for da hadde den stått på 34 poeng før den skal i gang med de 5 siste kampene. På 34 poeng så rykker den jo aldri ned. Så da hadde vi vært i den situasjonen at vi til og med kunne kaste inn noen unge gutter. En Sigurd Kvile kunne prøvd seg som stopper i de siste kampene, og litt forskjellig. Så det hadde jo vært et slags drømmescenario, at han hadde ryddet av veien det spøkelse som heter nedrykksspøkelse, og så altså 100% ryddet av veien, og hatt muligheten til å bruke de siste kampene til litt læring. Det ligger jo heller ikke noen voldsomme økonomiforskjeller lenger I det å bli nummer 11 eller 8 eller 12.
For øvrig så sa han et navn, Sigurd Kvile, når dere gleder dere til dere får se Sigurd Kvile som stopper i 08-drakta. En fantastisk fin fysikk, et løpsteg som Rune Bratseth, og spør dere meg, så forstår jeg ikke at han ikke har spilt ett minutt hittil med skadene og kort I bakre rekke, men han kommer sikkert til å få muligheten når vi, hvis vi kommer på sikker og fin grunn. Det fremtidens mann I midtforsvaret for 08.
Han har en utfordring med orken, han også. Det
men, på grunn av korona?
Nei. Nei, men han har utfordringer med orke nok, det det handler om. Alle veldig klare over at han et kjempetalent.
Ikke den som sitter her.
Nei, det tenk på dem som styrer butikken på der.
Jeg må bare si en ting, Weber, vet du, han helt fantastisk med tall, og han...
Jeg ramler helt annet godt. Hvis du spiller en podd som alle har hørt,
da. Nei, men jeg vet ikke om alle har hørt det heller, ja, men han jo helt fantastisk, og han jo elsker å tulle med meg, men vi kom opp I SA helt utmattet etter den femte kampen på rad med tap I sesongen, så sitter han, går vi ned på Neptun, og så tar vi oss et par eplekaker, som de kaller det, ja. Weber elsker å kalle det, før vi skal opp I studio.
Så før?
Ja. Så sier Weber til meg det at det farvingen, vet du, hvis vi fortsetter sånn, vet du, fem tap på rad. Det blir et snitt på bare 7, det vet du, sa han til meg. Og det jo bare han som kan forklare det selv. Jeg jo ikke der I helt tatt. Jeg skjønner at det 5 tap på rad kan gi et poengsnitt på 7, men det kunne altså Weber forklare meg.
Det jeg var takknemlig for sist bingen, men det sa du riktig nok etter at vi hadde gått av, det var at det 17 poeng på 10 kamper blir 1,7 poeng I snitt. Det regnet du faktisk ut på kalkulatoren igjen uten at jeg ba om det. For øvrig så jo historien til Bingen ganske morsom, men han har bare en liten hake ved seg, og det at den aldri har blitt fortalt.
Jo.
Men den byr jeg på.
Poenggjennomsnitt kan være positiv lesning og negativ lesning. Hva grunnen til at du kom fra Petter da? Petter mener jo fortsatt at du kan røre deg fint inn I næringsstriden her. Du virker litt mer sikker I din sak på at det her kommer til å ordne seg.
Jeg vel av natur optimist, da. Det klart at en ser jo det en ser, og en spesielt etter de tre siste bortekampene med 12 innklokkende mål, så det klart at en ville jo fremstå som komisk Ali hvis en sa at det helt umulig å spille seg inn I en bondstrid. Det 4 poeng ned at en står I søla. Men jeg tror allikevel at til summa summarum så går dette her bra, og så det ikke noe dypere analyse enn det. Jeg tror det godt nok til å holde seg.
En som ikke har sett noe særlig til I år, dessverre, heter Gaute Wetti. Han en uheldig kar. Han klarer rett og slett ikke å holde seg skadefri, og når han på vei tilbake, så kommer det gjerne noe annet, og dermed så han ute igjen. Hva skjer med Gaute Wetti, og hvordan skal Sarpsborg Lotte få han I form og spille klar, ikke minst?
Nei, det handler rett og slett om at han må være skadefri. Altså, han kanskje han har en kropp som skadeutsatt, jeg vet ikke om det går an å ha det, men det har sannsynligvis han. Han får mye småtteri, han har akillesproblemer. Har vi slitt med litt strekk tidligere, veldig ofte skadet. Men det som helt unikt med Gaute Wetti I Sarpsborg 08 målestokk, at han går inn etter skadeopphold. Så går han inn og tar nivå med en gang. Vi husker han på Malmö stadion I fjor, når han ble kastet inn for Zakariasen der.
Ja,
unnskyld, 2018. Tiden går fort. Gikk jo inn der og så ut som han hadde spilt Europa League liksom hele tiden. Det var nesten debutkampen hans. Fantastisk fotballspiller som har blikk, slår gode passninger, litt feig I passningsvalget enda, men hvis han forholdt seg skadefri over tid, så ville han spilt sentralt på midtbanen her. Da hadde han utkonkurrent Lindseth, det jeg ganske sikker på, så hadde Lindseth fått en annen rolle I laget. Men det et eller annet med en bingen som gjør at han misskadet. Det har jo noe med smertegrenser å gjøre, kanskje, eller ikke?
Det kan det ha, men det vanskelig å si det. Men jeg synes jo synd på gutten først og fremst, for han ønsker å spille fotball, og det får han jo ikke gjort. Hvis han, om det at han kjenner etter, eller om han real skade så ofte som han det jo spørsmålstegnet, men uansett så jo mest all synd for gutten da. Ja,
det veldig enkelt å sitte og være sånn halvveis lege da, og si at Jørgen Horn han tåler mye, og han tilbake etter så og så lang tid, og tar også Jørgen, eller Gøvte vet jeg skadet hele tiden. Så det litt enkelt å si det sånn, men se på Horn på treningene nå, han med for mer eller mindre for fullt, og der legger jeg seg ikke noe imellom, altså så utrolig type det der egentlig.
Eller så kan vi jo avslutte etter hvert med å mimre bittelitt rann, Patrik, for det også ikke mer enn underkant av to år siden. Vi var ett av fire lag, Sarpsborg var ett av fire lag i Norden som deltok i Euroleague. Det altså København, Malmö, Rosenborg og Sarpsborg. Og et poeng med å si det, det at vi snakker mye om en som gjorde seg helt udødelig i den avgjørende kampen, nemlig Ole Jørgen som satt i den straffa som alle husker. Men det var Tobias Heinz som skapte den straffa. Og det jo på en måte fantastisk at han tilbake igjen, og han blir jo aldri glemt for det i hvert fall.
Nei, han blir heller ikke glemt for skåringen mot Rikkelsen.
Nei, definitivt ikke.
Jeg helt enig i at det et poeng. Et annet poeng, synes jeg, Binge, der vi glad i å preke om Kepler, som gamle Kepler selv. Og vi har pratet mye om Mitov Nilsson hittil denne sesongen, og så har vi også nå fått muligheten til å prate litt om Aslak Falk. Og så vil jeg bare si en ting om Aslak Falk før du skal få lov å prate om både Mitov og Falken. Og det det at det var Eurosport vel som hadde et intervju med Aslak Falk, hvor Aslak Falk fortalte at Sarpsborg 08 betyr mye for han, og at det klubben hans. Og så sier han Aslak også i det samme intervju at så tror jeg kanskje også at det noen Sarpsborg 08-supporter her som liker meg, sier han. Og det en kjempeunderdrivelse, for jeg vet at det tonnevis av Sarpsborg 08-supportere som elsker Aslak Falk, det han har lagt ned av jobb for Sarpsborg, ikke minst det at han står på og forsøker å få seg den første keeperplassen, det står det respekt av. Hva synes du om Sarpsborg 08s to keepere denne sesongen, Binge?
Jeg synes ikke forskjellen har vært så stor som han burde være, og da tenker jeg på at jeg hadde håpet å se mer av Mitov Nilsson. Jeg synes han har utviklet seg ettersom sesongen har kommet lenger. Da. Jeg synes han var veldig usikker, og til seriestart så var jeg nesten usikker på om hadde jeg vært trener, om jeg skulle satt den ut, om Aslak Falk skulle stått, for jeg synes han var både vaklet og redd for ansiktet sitt og ikke resolutt i keeperarbeid eller i feltarbeid eller noen ting. Men det synes jeg han har utviklet seg og skapt en god connection med midtforsvaret, sånn som han har fremstått av dem ja, fra kamp 6-7 kanskje og utover til kamp, der to kamper ikke han har stått, til og med 13. Aslak Falk vet vi hva vi har i, en superlojal keeper, en treningskeeper som går på trening hver eneste dag og ser ut som han skal stå Champions League-finale dagen etterpå. Så han fremstår han på trening, han setter seg selv i glasshus, han panker på medspillere og motspillere, kjefter og smeller, og en keeper som du ønsker å ha på treningsfeltet, eller en spiller som du ønsker å ha på treningsfeltet hver dag, alle dager i uka, som virkelig gir energi inn i gruppa. Og så han superlojal i måten han aksepterer reservekeeper-rollen på. Jeg synes Aslak Falk har begrensninger som keeper, men han har et veldig stort, jeg skal si, en stor personlighet å ha i en tropp i tippeligaen. Det er definitivt, eller elitserien, det er definitivt plass til Aslak Falk i 08, men dessverre ikke som første keeper.
Men kan jeg stille deg spørsmålet? Det er faktum at han gjør fantastiske redninger, og så gjør noen grove feil. Det liksom det hans greie. Eller skyldes det manglende kontinuitet i spillingen hans, at han blir kastet inn hver 15. kamp? Liksom?
Det kan godt hende, men det jo nesten sånn ubegriplig at han gjør det, og han har nok sikkert ikke noe godt svar på det selv. Eller han en veldig reaksjonskeeper, og når han må gjøre tingen som skjer litt lenger frem i banen, hvor han får tid til å tenke, så kanskje det det feiler litt for ham, men når det skjer en mot en og skudd fra fem meter og resolutt inngripen hvor han må stupe I bena på dem, så det styrken hans da, sånn som jeg ser det.
Jeg tror du har et godt poeng, Petter, for hvis vi ser historikken her I forhold til hvordan Aslak Falk har blitt erstattet da, og sikkert med rette, men hver gang han har på en måte kunnet være den som skal bli en førstekeeper, så har du blitt hentet en som skal være litt bedre enn Falk. Det betyr jo at når han får en mulighet I runde 14, så vil jo han være dum hvis han ikke tenker at jeg har en mulighet til å stå I kamp 15, og det at jeg I dag spiller min livskamp. Og det klart at hvis du har den inngangen, at du må prestere helt på limit for å stå neste gang, så kan jo det være en medvirkende årsak til at du naturligvis blir spent.
Ja. Gutter, vi har suttet og kaklet og preket I halvannen time vi nå. Det ingen som har gått enda, så vidt jeg kan se.
Jeg bare kom på en liten historie apropos keeper her. Du var jo et keepertalent, Patrick, og stod I mål på juniorlaget til SFK.
Stod I mål på juniorlaget
til... Men historien der jo at det gikk bra helt til å åpne McDonald's ned på Alvheim. det riktig, eller?
Men jeg vil også si noe pent om Patrick, for her sitter det virkelig et naturtalent. Og han, kameraten din, vet du, han Jan Åkon Dalen, eller Dern, som du kaller den.
I Sparta, ja.
Han sier det at... Vi har faktisk ikke sett noe større talent. Nå får vi se hvor mange som ler, for det jo litt aldersforskjell her. Vi har ikke sett noe større talent siden Einar Rose.
Forsiktig later.
Forsiktig, litt spredt later.
Kanskje like greit. Det jeg skulle prøve å gjøre var å avslutte, fordi at vi har kaklet en annen time. Men det jeg har lyst til, når vi har 50, 40, 30, 60, når vi har litt folk her, det det at vi har jo sånn der, vi avslutter jo på samme måte hver gang. Og så nå får vi se hvor mange som tar den referansen her, for da tenker jeg at hvis jeg teller opp til tre, og så skal vi prøve å kjøre den avslutningen som jeg pleier å ta sammen med alle I publikum, så ser vi om vi får til det. Og da har vi på en måte allerede runda. Petter overnervøs. Øystein, dette her går bra. Binge, det moro. Vi skal runda SA-podden fra Sarpsborg scene, og da gjør vi som vi pleier. En, to, tre.
Vi prekas!
Thank you.